Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 13. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Švedska ukazuje na prednosti članstva u NATO nakon najave Finske da će se pridružiti alijansi. Josep Borrell najavio da će Evropska unija izdvojiti dodatnih 500 miliona eura vojne pomoći Ukrajini. Kijev pokušava da izvuče ranjene vojnike iz čeličane Azovstal u Mariupolju. Dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope, u Beogradu se održava sastanak predstavnika službi bezbjednosti. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte: zašto Crna Gora, Kosovo i Bosna i Hercegovina ne žele da pristupe Otvorenom Balkanu, projektu koji zdušno podržavaju Sjedinjene Države? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara politički analitičar iz Beograda, Boško Jakšić.
To je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku i ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Zbog čega Srpska pravoslavna crkva još nije reagovala na odluku Vaseljenske patrijaršije da prizna pravoslavnu crkvu u Sjevernoj Makedoniji? Novinarka Jelena Jorgačević.
Po mojim saznanjima dogovor jeste da se ona ne oglašava do sabora. I da prosto, pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell najavio je da će Evropska unija izdvojiti dodatnih 500 miliona eura vojne pomoći Ukrajini. Borrell je na marginama sastanka ministara inostranih poslova G7 u Njemačkoj rekao da je vojna podrška namijenjena za teško naoružavanje kao što su tenkovi i artiljerija, te da će pomoć Evropske unije Ukrajini dostići oko 2 milijarde eura. Biće i veći pritisak na Rusiju ekonomskim sankcijama i nastavkom međunarodne izolacije Rusije i suprotstavljanjem dezinformacijama, dodao je Borrell. On je također rekao da je uvjeren da bi u narednim danima mogao biti postignut dogovor o embargu na rusku naftu. Porodice i prijatelji ukrajinskih boraca koji se i dalje nalaze u čeličani Azovstal u Mariupolju pozvali su da se ponovo pokuša sa njihovim spasavanjem poslije objave Kijeva da su u toku novi pregovori sa Moskvom o spasavanju teško ranjenih vojnika. Ruske snage bombardovale su čeličanu, koja je posljednje uporište ukrajinskih snaga u gradu koji je Rusija opkolila. Iz čeličane je ranije evakuisano nekoliko stotina civila, ali nema dogovora o vojnicima, od kojih su neki teško ranjeni. Članstvo u NATO-u bi imalo efekat stabilnosti i koristilo bi zemljama oko Baltičkog mora, izjavila je ministarka inostranih poslova te zemlje Ann Linde, dan nakon što je susjedna Finska najavila da će podnijeti zahtjev za pridruživanje Sjevernoatlantskoj alijansi. Članstvo Švedske u NATO imalo bi efekat sprječavanja sukoba u Sjevernoj Evropi, rekla je Linde novinarima predstavljajući izvještaj o bezbjednosti. Ruska invazija na Ukrajinu primorala je Švedsku i susjednu Finsku da izaberu stranu nakon što su bile izvan saveza predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama od njenog osnivanja 1949. godine. Finski predsjednik i premijer izjavili su 12. maja da ta zemlja, koja dijeli granicu od 1300 km sa Rusijom, mora da podnese zahtjev za pridruživanje Vojnom savezu NATO-a bez odlaganja. Tokio proširuje listu roba i tehnologija čiji je izvoz u Rusiju zabranjen zbog situacije oko Ukrajine, saopštilo je Japansko ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije. Zabranu je odobrila vlada Japana i stupit će na snagu 20. maja. U Rusiju se od sada ne izvoze 3D štampači i oprema za kvantno računarstvo, elektronske i mikroskopske atomske sile i katalizatori za preradu nafte. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da sankcije protiv Moskve izazivaju globalnu krizu koja će naštetiti, kako je rekao, ekonomijama Zapada. Ministar odbrane Australije izjavio je da je kineski ratni brod sa špijunskom opremom došao do zapadne obale Australije, opisavši ovaj čin kao akt agresije Pekinga. Ministar Peter Dutton rekao je da je brod otpraćen sa zapadne obale i dodao da ga je Australija pratila u prethodnih nedjelju dana. Mislim da je ovo agresija, posebno to mislim, jer je doplovio daleko ka jugu, rekao je Dutton na konferenciji za novinare. Njegova namjera je naravno da prikuplja obavještajne podatke duž obale, rekao je Dutton navodeći da je brod bio u neposrednoj blizini vojnih i obavještajnih objekata na zapadnoj obali Australije. Dane nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope, u Beogradu se održava sastanak predstavnika službi za bezbjednost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjedava sjednicom koja je počela u 11 sati. Savjet za nacionalnu bezbjednost okuplja najviše predstavnike iz sektora odbrane i bezbjednosti u Srbiji. Na agendi sjednice je aplikacija Kosova za članstvo u Savjetu Evrope. Kosovo i Srbija su suverene zemlje koje imaju pravo da odrede sopstvene spoljnopolitičke prioritete, naveo je portparol State Departmenta u pisanom odgovoru za Glas Amerike. Iz State Departmenta je odgovoreno na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Kosovo zahtjevom da se pridruži Savjetu Evrope prekršilo odredbe Vašingtonskog sporazuma. Sporazumom koji je potpisan u septembru 2020. godine, Srbija i Kosovo su se u odvojenim dokumentima obavezali na ekonomsku saradnju, ali i saradnju sa SAD-om. Dio sporazuma je bio i moratorijum na godinu dana da se Kosovo uzdrži od prijavljivanja za članstvo u međunarodnim organizacijama, a Srbija od diplomatske kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić smatra da Crna Gora, Kosovo i Bosna i Hercegovina najvjerovatnije neće pristupiti otvorenom Balkanu bez obzira na želju Sjedinjenih Američkih Država da u njemu budu svih šest država Zapadnog Balkana. Jakšić u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe da postoji nekoliko razloga za to, ali da je ključni strah tih država od političke dominacije zvaničnog Beograda, koji bi u okviru tog saveza mogao efikasnije da širi svoj politički uticaj na region, razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Jakšiću, paradoksalno je da koncept, zapravo projekat Otvorenog Balkana u Crnoj Gori podržavaju proruske i prosrpske partije, a protiv su prozapadne koje snažno podržavaju Sjedinjene Američke Države i protive se Rusiji. Kako komentarišete to?
Ono što bi moglo da se kaže da je to neka vrsta nacionalno-političkog svrstavanja koje smo u Crnoj Gori pratili i što se crkvenih dešavanja tiče. Dakle, matrica je potpuno ista. Crna Gora, kao i Bosna i Hercegovina i Kosovo, čini mi se da ne pokazuju interes da se pridruže ovoj inicijativi Otvorenog Balkana iz više razloga. Prvo, što im to liči na surogat integracionih procesa sa Evropskom unijom, na neku vrstu parcijalne inicijative koja samo odvraća pažnju od neuspeha bržeg približavanja Uniji, ali ono što je prisutno i što utiče i na ovu vrstu podela o kojoj govorite, to je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju, a upravo te ideje utiču da se dolazi do podela između ovih istočnih, prosrpskih i proruskih snaga iz druge strane Zapada. U krajnjoj liniji, kada na Zapadu govore o inicijativi Otvorenog Balkana, onda se vrlo često smatra da je ona opstrukcija berlinskom procesu koji treba da uključi svih šest zemalja regiona. Kritičari kažu da se na taj način preklapaju ciljevi Otvorenog Balkana i akcionog plana za regionalno ekonomsko područje koje je uspostavljeno u okvirima berlinskog procesa još na samitu u Trstu 2017. godine.
Pomenuli ste zazore Kosova i Bosne i Hercegovine u odnosu na ovu inicijativu. Šta je zapravo po vama najveći problem za njih u ovoj priči? Koji su to razlozi zbog kojih su oni i dalje van tog saveza?
Pa mislim da je način argument i ovaj politički. Od strah od dominacije Srbije, vidimo da, da i u slučaju Kosova, da upravo čini mi se da je to objašnjenje, da, da zdravstveni apeli koji dolaze iz Tirane na adresu Prištine nisu uslišeni, jer je, jer je taj strah očigledno najznačajniji i najviše obeležava situaciju i ostav, odnosno vlasti u Prištini prema, prema ovoj inicijativi. Što se Bosne tiče, ona je blokirana i po ovom pitanju, kao nažalost i po koliko mnogo, mnogih drugih političkih pitanja, duboko podeljena između Federacije i Republike Srpske. Republika Srpska naravno da, da sledi inicijativu predsjednika Vučića o otvorenom Balkanu iz Beograda, ali u Sarajevu su veoma skeptični, tako da je, čini mi se, kada bi trebalo praviti neku rang listu, onda je potencijalno Bosna i Hercegovina na posljednjem mjestu onih koji bi mogli da se pridruže otvorenom Balkanu. Da to sve postoji i da činjenica da različiti stepeni razvoja zemalja o kojima govorimo onemogućavaju da otvoreni Balkan postane privlačan za svih šest zemalja koji se nadaju članstvu u Europskoj uniji.
Kada govorimo o dva ključna igrača za sada u ovoj priči, o Srbiji i Albaniji, koji su po vama njihovi interesi za ovakav aranžman, odnosno da li su oni samo ekonomski i privredni ili postoji neki drugi?
Ako imamo u vidu da, da su Srbi i Albanci najmnogobrojnije nacije u ovom regionu, onda one se ponašaju i sa tog stanovišta numeričke neke platforme i koriste tu populacionu prednost, da je tako nazovem. Ali glavni motiv je, čini mi se, da se pokaže, da se pošalje poruka Evropskoj uniji i Briselu, evo, mi smo veoma spremni da, da popunimo vreme čekanja ulaska u Evropsku uniju nekim svojim inicijativama, ne sedimo skrštenih ruku, ne čekamo samo ta bolja vremena i taj voz da krene ka, ka Briselu, nego sami radimo i hoćemo na taj način da se preporučimo vama da smo veoma aktivni.
slobodnaevropa.org
Kosovo je u četvrtak 12. maja apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope. Za prijem neke zemlje u Savjet Evrope potrebna je dvotrećinska većina glasova, tako da postoje realne šanse da Kosovo postane članica Savjeta Evrope nakon što je Rusija 16. marta ove godine isključena iz te organizacije za ljudska prava. Slušamo Sandru Cvetković.
Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Grvala je u videoporuci nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u Savjetu Evrope rekla da zvanična Priština otvara novo poglavlje. Od danas počinju procedure za razmatranje zahtjeva od strane Savjeta Evrope, poručila je Grvala dodajući da je Kosovo demokratska i proevropska zemlja, te da je optimistična oko članstva u ovu organizaciju za ljudska prava. Aplikaciju za članstvo Kosova u Savjet Evrope najpre razmatra Komitet ministara, a konačnu reč daje Parlamentarna skupština koju čine nacionalni predstavnici država članica. Prijem se vrši dvotrećinskom većinom glasova. Svaka članica Savjeta Evrope mora da prihvati principe vladavinu prava i sprovođenje osnovnih ljudskih prava i slobode. Rusija je 16. marta ove godine isključena iz Savjeta Evrope zbog agresije koju je 24. februara započela na Ukrajinu. Bez Rusije dve trećine država članica te organizacije priznaje nezavisnost Kosova. Uoči podnošenja zahtjeva za članstvo u Savjet Evrope, vlada Kosova je odobrila takvu inicijativu. Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Kosova, što podrazumeva Konvencija Savjeta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, navedeno je u saopštenju. Učlanjenje u Savjet Evrope bi građanima Kosova donelo brojne koristi, ocenjuje Emroš Ujkani, izvršni direktor Savjeta Evropskih investitora. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bi pristup Kosova tako jakoj organizaciji kao što je Savjet Evrope predstavljalo jačanje državnosti. U Ikani posebno ističe beneficije koje bi imali sami građani Kosova, jedna od njih i mogućnost da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Članstvo u Savetu Evrope bi ojačalo pravni subjektivitet Kosova na međunarodnoj sceni. Kosovo će biti drugačije tretirano od onih koji ga priznaju i onih koji ga ne priznaju kao državu, navodi on. Savet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava sa sedištem u Strasburu, a osnovana je 1949. godine. Savet Evrope, pored ostalog, štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Također, grupa ustavnih stručnjaka pri Savetu Evrope, koja je poznata i kao Venecijanska komisija, pruža pravne savete raznim državama širom sveta. Kosovo je nezavisnost od Srbije proglasilo 2008. godine, ali još uvek nije uspelo da se učlani u nekoliko važnih međunarodnih organizacija. Osim što nije članica Evropske unije, Kosovo nije članica ni Svetske trgovinske organizacije, Međunarodne kriminalističke policijske organizacije, Interpola i drugih. Ipak Kosovo je uspelo da se učlani u neke međunarodne organizacije, kao što je Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Olimpijski komitet, Evropska fudbalska federacija i Svetska fudbalska federacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva se ne oglašava ni tri dana od kako je Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije odlučio da Makedonsku pravoslavnu crkvu, Ohridsku arhijepiskopiju, prizna za kanonsku crkvu. Na taj način i dalje ostaje otvoren 45 godina star spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve zbog odluke Makedonske pravoslavne crkve da se odvoji od Srpske crkve. Ipak analitičari smatraju da su obje strane za korak bliže dogovoru. Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od Srpske pravoslavne crkve dobije komentar na odluku koju je Vaseljenska patrijaršija saopštila 9. maja. Kancelarija Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije je tog dana saopštila da Makedonsku pravoslavnu crkvu priznaje za kanonsku crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija, imajući u vidu kao oblast njene jurisdikcije vlast u granicama države Severne Makedonije. Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije je saopštio nakon zasedanja u ponedeljak da priznaje crkvenu hijerarhiju koju predvodi arhijepiskop Stefan kao kanonsku i validnu u sve pravoslavnom svetu i uspostavlja kanonsku i liturgijsku zajednicu sa njom. Tom odlukom se, kako se navodi, otklanja višedecenijski raskol nametnut Ohridskoj arhijepiskopiji, obnovljenu liku Makedonske pravoslavne crkve.
Pre Svetoj crkvi Srpskoj ostavljeno je da reguliše administrativna pitanja koja postoje između nje i crkve u Severnoj Makedoniji, svakako u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja.
Navodi se u saopštenju Vaseljenske patrijaršije. Jelena Jorgačević, novinarka nedeljnika Vreme koja prati religijske teme, kaže ZRS da Makedonska pravoslavna crkva više nije u raskolu, ali dodaje da to ne znači da je ona dobila autokefalnost.
Znači da sveštenici, jel tako, makedonske, takozvane makedonske pravoslavne crkve mogu saslužuju sa svim onim pravoslavnima koji se slažu sa ovom odlukom Carigradske patrijaršije. Međutim, to nije davanje tomu sa odnosu ukaza o autokefalnosti kojim bi se rešio i ime i konačni status. Tamo u sledećoj tački piše da što se tiče tih stvari oni to treba da reše sa, oni kažu, sa crkvom Srbije, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kada se radi o nekim administrativnim i upravnim pitanjima.
Sveti arhijerejski sinod Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije, održao je vanredno zasjedanje 10. maja, nakon čega je saopštio da izražava najsrdačniju zahvalnost Vaseljenskom patrijarhu Bartolomeju.
Istovremeno obaveštavamo javnost da se razgovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastavljaju do regulisanja konačnog statusa naše crkve, kao i na preporuku Carigradske patrijaršije, koje bi u okviru kanonskog akta i crkvenog predanja trebalo da reguliše administrativna pitanja između dve crkve.
Saopštio je sinod MPC. Tri dana pre nego što će iz Vaseljenske patrijaršije stići za širu javnost neočekivano saopštenje, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije Sladojević, koji je član sinoda Srpske pravoslavne crkve, je izjavio da su predstavnici SPC i MPC nedavno imali sastanak u Nišu, gde je prisustvovao i patrijarh Porfirije. To je bio, kako je rekao Fotije, interesantan dijalog ljubavi, vere i nade. On je ocenio da bi bio veliki podvig ukoliko bi se iscelio raskol koji postoji od 67. I MPC je potvrdila da je sastanak u Nišu održan, ali nisu iznosili više detalja. Prema rečima Jelene Jorgačević, u crkvenim krugovima već neko vreme se šuška da se razgovori između crkvenih zvaničnika Srbije i Severne Makedonije vode. Prema njenim saznanjima, dogovor unutar SPC je da se o odluci Carigradske patrijaršije ne izjašnjavaju javno pre sednice Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji počinje 15. maja.
Pošto je to toliko važna odluka i svakako nije odluka jednog čovjeka ili dvojice, da se onda sve vladike saglase i potom oglase o tom pitanje kako će sada da reaguju u odnosu na ove, ja bih rekla, novonastale okolnosti. Ovaj get Carigrada prosto je malo stvari poremetio, drugčijih usmerio, hajde da kažem.
Ohridska arhijepiskopija je ušla u sastav Srpske pravoslavne crkve 1920. godine, a prvi glasovi za dobijanje autokefalnosti počinju da se javljaju ubrzo nakon oslobađanja Jugoslavije od fašističkog okupatora 1945. Makedonska pravoslavna crkva i zvanično se otcepljuje 1967. godine i od tada je u raskolu sa svim pravoslavnim crkvama. Od tada do danas vođeno je više razgovora između predstavnika pravoslavnog sveštenstva Srbije i Severne Makedonije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dugotrajno otezanje sa odlukom zdravstvenih radnika o prekidu trudnoće. Trudnice u šestom mjesecu, čiji fetus ima ozbiljno oštećenje mozga, diglo je na noge veliki dio hrvatske javnosti. Opozicioni socijaldemokrati uspjeli su da stave na dnevni red sabora ovaj predlog novog zakona o abortusu, jer to vladajuće stranke ne žele da sprovedu, pripremio Enis Zebić.
U 9 hrvatskih gradova građani će večeras prosvjedovati zbog dugotrajne psihološke agonije trudnice u šestom mjesecu trudnoće, koja se odlučila za pobačaj jer su nalazi pokazivali da fetus ima veliki maligni tumor mozga, ali medicinske vlasti su joj sve do srijede 11. svibnja uskraćivale suglasnost da pobačaj obavi. Na kraju je zahvat odobren, ali za pobačaj će morati izvan Hrvatske, dok joj u Hrvatskoj kao opciju pružaju samo prijevremeni porod djeteta. Prenio je odluku drugostupanjske komisije ministar zdravstva Vili Beroš. Lana Bobić iz Udruge za reproduktivnu pravdu je najavljujući prosvjed kazala kako je ministrova izjava pokazala da se trudnici Mireli Čavajdi već tjednima umjesto zdravstvene zaštite pruža institucionalna tortura i da je to aktivistice, ali i brojne druge građanke i građane učinilo samo bjesnijima i odlučnijima da toj torturi kažu dosta.
U Osijeku, Sisku, Rijeci, Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Zagrebu danas kažemo dosta uništavanja javnog zdravstva i ugrožavanja života žena. Dosta laži, izgovora i manipulacija i dosta političkih igara na račun žena.
U situaciji kada 60% hrvatskih ginekologa u javnom zdravstvu ne obavlja pobačaj, pozivajući se na priziv savjesti, odnosno na to da im kao katoličkim vjernicima to ne dopušta savjest, u situaciji kad deseci žena doživljavaju šikaniranje i maltretiranje poput Mirali Čavajde, u situaciji kad je ona potvrdila da joj nitko u bolnici nije rekao da se pobačaj može obaviti i nakon 10. tjedna trudnoće, ako su tako ozbiljni problemi sa fetusom, u situaciji da se zbog nastale klime u Hrvatskoj nijedan ginekolog ne osuđuje u podmakloj trudnoći napraviti feticid, udruge na prosvjede izlaze sa jasnim zahtjevima. Branka Mrzić-Jagatić iz udruge Rode, roditelji u akciji.
Zahtijevamo prekid trudnoće koji je dostupan Mireli Čavedi, ali i svim ženama u Republici Hrvatskoj. Zahtijevamo da se donesu hitno smjernice i protokoli u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije koji ženama jamče legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće.
Sve lijeve i liberalne stranke u Hrvatskoj podržale su prosvjed. Glavni je problem sa pobačajem u Hrvatskoj priziv savjesti, institut koji uvela vlada lijevog centra 2003. Osječka profesorica ustavnog i europskog prava Anita Blagojević komentirala je medijima slučaj Mirele Čavajde i u tom kontekstu kazala kako je taj problem u Hrvatskoj podreguliran i da se pogrešno primjenjuje.
Dakle, uz ova dva glavna problema imamo još jedan dodatan, treći, najozbiljniji problem, a to je problem da ne postoji odgovornost i za jedno i za drugo područje. I veliki problem je i to što je ovo problem koji je prisutan kod nas već jedno duže vrijeme, koji se stavlja pod tepih, o kojemu se ne govori, koji je javna tajna i mora se dogoditi jedan ovakav slučaj da svi kažu car je gol. A to znači moraju se organizirati prosvjedi da bi profunkcionirale stvari institucionalno i pravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Hapšenje penzionisanog nadbiskupa Hong Konga i drugih čelnika organizacije pravne pomoći koja je pod istragom zbog navodnog kršenja kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti ukazuje na nastavak erozije prava u bivšoj britanskoj koloniji, pišu svjetski mediji. Policija Hong Konga 11. maja satima je držala 90-godišnjeg katoličkog kardinala u pritvoru po strogom zakonu o nacionalnoj bezbednosti, što je izazvalo proteste Sjedinjenih Američkih Država i Vatikana, navodi Times. Bivši nadbiskup Hong Konga Joseph Zen je kao otvoreni kritičar kineskog gušenja građanskih sloboda bio zastupnik humanitarnog fonda osnovanog za pružanje pravne pomoći demonstrantima koji su učestvovali u protestima 2019. Iako je posle hapšenja pušten uz kauciju, Zen je optužen za udruživanje sa stranim snagama, što je krivično delo kažnjivo doživotnim zatvorom po zakonu o bezbednosti, ističe londonski list, dodajući da je policija saopštila da su još 4 osobe uhapšene, pa puštene na slobodu i da su im oduzete putne isprave. Hapšenje kardinala izazvalo je oštar odgovor SAD, koje su pozvale Kinu i Hong Kong da oslobode one koji su nepravedno privedeni i optuženi, poput kardinala Zena, dok je Vatikan izrazio zabrinutost, naglasivši da pomno prati razvoj situacije. Hapšenje rimokatoličkog kardinala, pevačice i još najmanje dvoje aktivista u Hong Kongu, osumnjičenih da su u dosluhu sa stranim snagama ugrozili nacionalnu bezbednost Kine, naširoko se osuđuje kao nastavak erozije prava u gradu gdje su dugo na udaru cenjene ekonomske, verske i obrazovne institucije, zajedno sa nevladinim organizacijama od kojih su mnoge bile primorane na zatvaranje, ukazuje Associated Press. Fond za humanitarnu pomoć 612, koji je zatvoren prošle godine, pod istragom je zbog dosluha sa stranim snagama, dok su svi članovi odbora fonda do sada uhapšeni ili su već u zatvoru, piše New York Times. Svi uhapšeni ove nedelje bili su zastupnici Fonda za humanitarnu pomoć 612, organizacije osnovane 2019. kako bi finansijski pomagala uhapšene demonstrante. Fond je primio više od 30 miliona dolara donacija pre nego što je zatvoren. Od toga je 27 miliona dato uhapšenim demonstrantima za pravne troškove, novac za kauciju, medicinske troškove, savjetovanje i hitnu finansijsku pomoć. Hapšenje kardinala Zena u Hong Kongu mogao bi da ugrozi kontroverzno zbližavanje Pekinga i Vatikana, ocenjuje Wall Street Journal. Taj 90-godišnji kardinal dugo se zalagao za veću demokratiju u bivšoj britanskoj koloniji koja se pre 25 godina vratila pod kinesku vlast. Osim toga, dodaje list, Zen je posljednjih godina također u sukobu sa Svetom stolicom, kritikujući sporazume pape Franje sa Kinom o dozvoli da Peking imenuje katoličke biskupe u Kini. Uprkos njegovim kritikama politike sadašnjeg pontifikata, ističe Wall Street Journal, hapšenje kardinala Zena verovatno će povećati pritisak na Vatikan i moglo bi u oktobru da oteža obnavljanje kontroverznog sporazuma sa Pekingom iz 2020. o imenovanju biskupa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Švedska ukazuje na prednosti članstva u NATO nakon najave Finske da će se pridružiti alijansi. Josep Borrell najavio da će Evropska unija izdvojiti dodatnih 500 miliona eura vojne pomoći Ukrajini. Kijev pokušava da izvuče ranjene vojnike iz čeličane Azovstal u Mariupolju. Dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope, u Beogradu se održava sastanak predstavnika službi bezbjednosti. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.